Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Sherali Abdullayev poyabzal ishlab chiqarish korxonasi ochish niyatida shahardagi barcha banklarga kirib chiqqani, ammo banklar 3 oydan buyon resurs qolmagan degan bahonada kredit bermayotganidan shikoyat qildi. Kamida 8 odamga ish o'rni yaratmoqchi ekanligini aytgan tadbirkor prezidentning 2 ish o'rni yaratgan tadbirkorni bag'rimga bosaman degan gapidan ilhomlanib, bankka kafolat uchun qo'yadigan noturar uy joyini ham tayyorlab qo'yganini ta'kidlaydi. Sherali Abdullayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Marg'ilondanman.
Marg'ilonda ismingiz kim?
Abdullayev Sherali. Payazal ishlab chiqarishga dokument qildirdim, kredit olaman debdi. Notura joyim bor. 305 millionga baholangan notura joy mali baholashi bo'ladi-yu dakmi? Bu o'shani zalunga qo'yib 110 millik kredit so'radim. 3 oydan beri resurs yo'q. Payazlar ishlab chiqarishga.
Nima deyapti endi bankda? Nima bahona?
Bankda resurs yo'q deyapti. Resurs yo'q deyapti.
Ha, pul yo'q demak.
Pul yo'q, ha, resurs yo'q. 3 oydan beri resurs ochilmayapti. Va hamma bankga kirdim. Qaytib ipotekaga kirdim, asakaga kirdim, qishloq qurilishiga kirdim. Unda kim hamma bankga dokumentni ko'targib chiqdim.
Bu yoqda Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantiringlar, kredit beringlar deyapti, bu yoqda pul yo'q deyishyapti.
Biz endi o'shalarni ko'rsatuvdan ko'rib yurib qiziqib, tayyorlashgancha oyog'im nimadaman, bir oyog'im nima bas, og'ir ish qilolmayman, haftada yuraman. Ashuncha ishni qilayotgan yozib
ishlab chiqarganmiz shu paytgacha, bir tajribangiz bor?
Topchilik o'zim ko'pchilik qilganman, hunarmandlik qilganman, keyin to'xtatib yuborganman, haligi nima bo'lib ketib orada Rossiyaga borib kelgan bo'lgan.
Endi o'shanga
haligi apparat ishxonani ochmoqchiman, bir 5-6 odamga ish o'rni ham bo'ladi endi o'z-o'zidan. Apparatini olib kelib haligi cheshkalar quyiladiyu cheshka, tapishka, qayerda chiqaraman, haligi nima bo'lib 3 nafar. O'sha dastgohga pul so'rayapman ularda endi. Dastgohga pul berasan, dastgohni olib, ashu ishni boshlab, tezlikdan ertami kech yetilmay qo'yadi. Mana hozir falon tadbirkor kredit olib, mana bunaqa ish o'rni yaratdi, u bu deyapti. Ular endi qattiq ham bilmayman, deb tezlikdan ertami maqtashadi. Tadbirkorlik qil, u qil, bu qil, u bilad. Kimga murojaat qilishni bilmasdan endi qabulxonaga kirdim. Kirsam o'zi banklar mana shunaqa bo'lyapti, o'zi kredit berolmayapti hozir banklar. Degan javob qilishdi, qaytib ketdim. Unga ham bir oydan o'tib ketdi haqiqa kelganimga. O'shanda mana shuni qarab o'tirib, dokumentni qilib olganman. Unga ancha uzib tursam deganman, hali turar joyida uni noturarga aylantirib, aqlaba qilib kredit beramiz desa, yugurib hamma o'tirganda kelsam, kredit yopilib qoldi. Mana oxirlashgan bo'lsa, u mana avgustdan tugayapti.
Deydi Marg'ilonlik tadbirkor Sherali Abdullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.